Blaðsíða 29. 7. Jón og Tröllskessan. Sögugluggi. Piltur að norðan fer suður til sjós. Á leiðinni kynist hann Skessu og hjálpar börnumennar. Skessan launar honum ríkulega og verða þau samskipti báðum til góðs. Einu sinni var bóndi fyrir norðan sem hafði þann sið að róa á haustin og veturna suður í Vestmannaeyjum. Bóndi átti son uppkominn þegar hér var komið sögunni. Pilturinn hét Jón og var hinn efnilegasti maður. Einu sinni lét bóndi Jón fara með sér til að róa í eyjunum. Fóru þeir sem leiðir lágu og segir ekki að ferðum þeirra né útróðri. En haustið eftir lætur bóndi Jón einsamlan fara suður í verið því sjálfur var hann þá aldraður orðinn og treysti sér ekki til að róa framar. En áður Jón lagði af stað heimanað, biður faðir hans hann að muna sig að á ekki undir hömrum nokkrum sem séu í hlíð þeirri hinni löngu sem vegurinn liggi undir. Lagði hann mjög ríkt á þetta við hann, svo Jón lofaði að æja þar ekki hvað sem á gengi eða hvernig sem veður yrði. Síðan fer Jón. Hann hafði tvo hesta undir reiðingi og hinn þriðja til reiðar. Átti hann að koma þeim fyrir veturinn í landeyjunum eins og faðir hans hafði verið vanur að gjöra. Segir nú ekki að ferðum Jóns nema honum gengur vel. Kemur hann undir fjallshlíðina sem til stóð og fer með henni lengi. Þá var á liðið dag. Ætlaði Jón að keppast við að komast fram hjá hlíðinni eins og faðir hans hafði beðið hann En í því hann kemur í nándið klettana sem faðir hans hafði talað gerir á hann fjarskalegt óveður með stormi og regni. Er hann þá komin að háum klettum? Sér hann þar hinn allra fallegasta áfangastað í brekku undir klettunum. Er það nóg gras og skjól? Jón fer þá að hugsa sig hvað gera skuli. Líst honum hér vel á og skilur ekki í hvað að því geti verið að æja þar. Og svo fer að hann ræður það af. Sprettir hann af hestunum og heftir þá. Sér hann nú hellis op uppi í klettunum skammt frá sér. Ber hann þangað dót sitt allt og lætur það öðru megin út undir í hellin, skammt innar frá dyrunum. Býr síðan sig í farangrinum og fer að borða. Dimmt var í hellinum. En þegar Jón var farin að borða, heyrir hann eitthvert ylfur innar langt í hellinum. Honum varð hálf hvert við það en herðir þó upp hugann. Tekur hann stóreflis fisk af nesti sínu, rífur af honum allt roðið í einu lagi, drepur síðan smjöri vel þykkt á allan fiskin og leggur roðið ofan yfir það.